Sure, Baba wami. Socha lakho nali. Yakhala uyazi nikufatela. Nalezinja la itradeni. Esh. Azingifateli ngoba manje ngiphanda kancane. Ngiphanda ama 5 iron nama 2 iron. Mara uyazi baba. Ngizoncenga kulo mkhukhu. Ngisibhekele ingcozi yami ngawo lama 5 iron. Until wena baba uvume ukuthi into zami zihambele ufuna ngakhona. Ngizoliphakamisa le rosari. Ngiphakamise nawe. Kodwa lezinja ukuthi zithini. Egameni kayise nendodana nomoya engcwele. Liyaphuma isotsha lakho.
Ngabothothe esotshweni ngamakhulu ethwaleni shisa izolo sibuzibiya ngerosari entayeni. Ivar ukuthi siyaphetha sitashe ngevangeli. Kube bengiwuye bengizofika esiphambanweni. Kube bengida bengizomtshela nganifeli. Bathethelele baba bakwazi abakwenza. Jabulile ingelo suhleva mekethanda. Bathethelele baba bakwazi abakwenza. Isotsha likankulunkulu elivuka kuwo lo mkhukhu. Bese ngigqoka amaratha bathi ngivukuvuku. Sebisikhathi ekophanda ngizamele bukubuku. Awuthi umuntu akhandaza aringe nonkulunkulu. Bese ngithwala le strati ngibona ama-hypocrite. Bengimnyabathezela bathi le nto ngistock e-chip. Benza ngathi abayi-understand i-concept ye-profit. Kanti babhadala 1000% profit umprofethi. Ngithenga isikhulutshwane erobothini nabogwayi. Dlula iintanga zami ngey'kari zithi ngisinayi. Zithi ngisabuyophanda ngibambene nehlathi. Sitshela bojerazi ukuthi ngifanele ama-drugs. Shit labo dakhi ngisangabhlome erobothini ngize ngobhatata. Fike sekumnyama ngakhombe ngegani ntshintsha ibhitch thathi ikari. Basindeli rosari labothothi esotweni ngamakhulu ethwaleni shisa izolo sibuzibiya ngerosari entayeni. Ivar ukuthi siyaphetha sitashe ngebhangeni. Kube bengiwuye bengizofika esiphambanweni. Kube bengida bengizomtshela nganifeli. Bathethelele baba bakwazi abakwenza. Jabuli ingelo suhleva mekethanda. Bathethelele baba bakwazi abakwenza.
Phakamisa irosari isotsha kankulunkulu. Hleva mekathandaza jabula unkulunkulu. Mayokushaya ethaveni uhambe nonkulunkulu. Lo esimkhonzayo bathi mkhulu kakhulu. Phakamisa irosari isotsha kankulunkulu. Hleva mekathandaza jabula unkulunkulu. Mayobangele jozi uhambe nonkulunkulu. Lo esimkhonzayo bathi mkhulu kakhulu.
Sengithathele ukuspini dakamiswa amakhokheni. Manje ngifuna amapayipe namarosari asedanyeni. Baba mdali ngithethelele sesiyohlangana esontweni. Bathi ngisitima abafundisi ngoba ngihlala ngisemoyeni. Baba mdali ngithethelele bayakhala ejardini. Sebembiza ngamagama umis madodu sesredini. Ngoba naye wayonile shaya istepen estazini. Ephethe ispirit sesayoni babengadumi rawutini.
Ngumfundisi ochentshi suthi njengekhanyeliyani. Expensive cars njengomfundisi umora. Don't worry push your business man. Thumela bhuka nami ngizokusabane. Matthew 26 verse 26. Unkulunkulu akaphi nesandla.
Mangvuke ekuseni first thing on my mind. Mani, mele ngiphethe 5 chance. Fandak le 5 chance. Mele kube 5 kids. Zube nami baba ngisayofuna amadlela ahlaka. Vele indoda engangami mangenamali hlaka. Bathi crime ebhadali kuhambe ezingelayo. Mina ngiphila ngamanye ethengisa ingulube esesakeni. Phila impilo esitradeni. Walahla walimala umlilo vusa utshani obulele. Never judge me cause endlini kumele kuliwe. Ntwana zama kumelanga sikhule aswela njengami. Phiwe impahla njengami. Lokusaphe imfuna ngizolwa ngeke sikhule njengami. Nkosi yami nami everyday irosari. Umthandazo wesigebengu ngiyaphendula.
Give thanks to your God, power your rosari. I fear no man, man, fire your rosari. Fear no evil, cheer your rosari.
Nago tote, so tweni na makone. Chwale mi shisi zolo, spusi biya nge rosari. Taye, ifan kuti siya peta, stashe nge pangeni. Ube bengi uye, bengzo shige spamba dweni. Ube benda, bengzo mchela manfeni. Patete lele baba, bagwaza, bagwenza. Chakuni ingeno, su chakwa mege tanda. Patete lele baba, bagwaza, bagwenza.
Misi rosari, socha ngakulunkulu. Kleva mekathandaza, jabula
Thank you.